FM dalgaları.
99 tam onda 3.
88 tam onda 5.
Ve 101 tam onda 3 MHz.
Orta dalgalar.
Minüt 123
ve 702 kHz. Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Mehribanlıkları yaradan Uca Tanrımızın adıyla salamlayırıq siz əzizlərimizi Aran Radyosundan. Necəsiniz? Hər birinizə ən uca və ruhiyyələr arzulayırıq. İnşallah yüksək enerji ilə günü başlayıbsınız. Fəaliyyətlərinizi görübsünüz. İşləriniz öz qaydasında olub. Aran Radiosundan səslənən proqramlarınızı da alıb izləyibsiniz. Niyə ki biz 9-20 dəqiqədən 13-20 dəqiqəyə dək sizinlə olduq. İnşallah ki, işlərinizi, fəaliyyətlərinizi eşqlə, sevgi ilə görübsünüz, əzizlər. Eşq və sevgi olanda ən çətin işlər də asan gəlir və demək olar, uğur qazanmaq üçün sevgi ilə hər zaman çalışmaq gərəkdir. Əgər çalışdığımız anlarda işimizə, fəaliyyətimizə sevgi ilə yanaşsaq, nailiyyətlər bizimlədir. Əzizlər, bugün çərşənbə günü miladi tarixi ilə 2021-ci il iyunun 23-ü, 1400 günəş ili tirayının 2-ci günü, 1442-ci hicri qəmər ili ziqət ayının 12-ci günüdür və biz buradaya Qaran Radiosundan səslənmişik sizə, günümüzü sizinlə başlamışıq, saatlarımız, anlarımız sizinlə birlikdə keçib və inşallah 18-20 dəqiqəyə dək bərabər olacaq. Əziz əməkdaşlarımız canlı yayımlı verilişlərini səsləndirəcəklər, yenə də hazırlanmış proqramlar təqdim olunacaq, musiqilər, mahnılar efirə veriləcək hər gün sayaq. Əzizlər, əlaqə nömrələrimizi xatırladıram. 0098-453-3819 min nömrəyə hər zaman ehtiyac duydunuz, şərait əldə oldu. Zəng açın əzizlərimiz, əməkdaşlarımız orada sizə cavab verəcəklər. Sorğu sualınız da olsa soruşun lütfən. Həm bizdən, həm ekspertlər, din alimləri, həkimlərimizdən hər sorğunuz olsa soruşa bilərsiniz. Biz də şəksiz, şübhəsiz əlimizdən gələn qədər sorğu suallarınızın cavabını alıb efir vasitəsilə sizə çatdıracaq. İnstagram səhifəmiz vardır, Aran Radio ünvanı ilə. izləyin lütfən. Orada əzizlərimiz müxtəlif proqramları yükləyirlər. Onları da görün və baxışınızı, sözünüzü bizimlə paylaşın. Facebook səhifəmizin də unvanı Aran Radiodur. Dostlar, biraz sonra sözü verəcəyik. Xəbər bülletinində çalışan əzizlərimizə yeniliklər Aran Radiosundan səslənəcək. Radio tamaşa varımız saat 15:00-da efirə veriləcək. Yaşayət umanı proqramımızın təkrarı 15:30 dəqiqədə təqdim olunmalıdır. Əxlaq dərsləri bölümündə din alimi Ayatullah Hacı Seyid Həsən Amili cənablarının dəyərli sözlərini dinləyəcək 16:15 dəqiqədə. Günün yeniliklərinə bir baxış unvanlı verilişimiz Ədəbiyyat Səması Ellər Yadigarı başlıqlı proqram da təqdim olunacaq və son verilişimiz Haqq Yolu başlıqlı proqramımızdır. Amma indi isə xəbərləri dinləyirik Aran Radiosundan.
Tehran vaxtı ilə saat 15, Bakı vaxtı ilə 14:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Böyük və mehriban Allahın adıyla salam dəyəri dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə və Ali Məhəmmədə salavat göndəririk. Aran Radiosunun efrində mehriban fətnin təqdimatı ilə günün 3-cü xəbər bülletini efirdədir. Öncə anonslar. İran İslam Respublikası ilə Azərbaycan Respublikasının azad edilmiş bölgələri arasında yeni sərhəd keçid məntəqəsi yaradılacaq. Xankəndi, Xocalı və Xocəvənd 5 ildən sonra Azərbaycanın nəzarətinə verilməlidir. Və Aşpa bildirib ki, minalanmış ərazilərin xəritəsi Azərbaycana verilməlidir. İndi isə təfərrüatıyla. Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş əraziləri ilə İranın sərhədyani bölgələri arasında yeni sərhəd keçid məntəqəsi yaradılacaq. Bunu Xudafərin rayonunun icra başçısı Əli Əmiri Rad deyib. Daha ətraflı məlumat üçün əməkdaşımızın hazırladığı reportajı dinləyək.
Sərhəddadır ki, işğaldan azad oldu, kulli 120 kilometr hamısı şəhristan Xudafərinin, şəhri Xudafərinin mərzindədir. Və bu, böyük bir zərfiyyətdir, xodi şəhri Xudafərinə, rayonu Xudafərinə və bizim ustanımıza. Və məntəqəyə azad və gümrük ki, şəhristan Xudafərində mövcuddur. Və bir dənə bizim körpümüz bir ünvanı poli felizdir ki, bu polhayı tarixi ki...
Dəmir
körpü. Dəmir körpü, bəli. Dəmir körpü ki, bu tarixi körpülərin kənarındadır və bir yaxşı mövqeyyət və bir münasib mövqeyyəti var. Cəhadi, icadi, qozəri mərzi, yəni başlanışı və bəli, cümrüyün fəal olmaşdır. Şimdi onu bizim ustanımızda karquruha için lazım idi. Şurayı təmin, Aysundarın pecirisi ilə müqəddəmata amad olubdur. Yer təsvib olubdur, yer nəhay olubdur və cəhəti bu iki sudurun mücəvviz Şuray Əmniyyəti Keşfərə yollanıb və əxbarı ki bizim varımızdır. Azərbaycan tərəfi də bərrəs eləyib. Həmən dəmir körpünü bu ünvanı qozər münasib bir məntəqə nəzərdə alıblar və nəhayətən əxirən vəziri Rahim Peycirlikləri ilə ki Vəli Yol Nazirinin biz gəlmişdi məntəqəyə və yetişdirmişik və umidvarıq ki bu tezlikdə inşallah bu qozər açılsın və ki nəhayətən bu məntəqə poli bir irtibatı beyni Qərədağ-Qarabağ mühəqqəq olur və bu ittifaq düşür və bu dəmir körpü ilə və körpüyə tarixinin başlanması ilə inşallah və bu cümrün yola düşməsi ilə bu irtibatı ki beyni Qərədağ və Qarabağ var idi və qət olmuşdu və bu irtibat bağlanacaq inşallah nəhayətən həm Hozey Gərdişəhridə, həm iqtisadda, həm ticaridə, həm fərhəngidə bizim məntəqəmizə və həmçinin Azərbaycana bətər faydalı olacaqdır.
Davam edirik. Xankəndi, Xocalı, Xocavənd 5 ildən sonra Azərbaycanın nəzarətinə verilməlidir. Azərbaycanlı millət vəkili bildirib ki, erməni xalqı müharibə partiyasına yox dedi. Əməkdaşlığa meyilli olan qüvvəyə səs verdi. Deputat Arzu Nağayev yeni müsavat açıqlamasında bildirib, Ermənistandakı növbədən kənar parlament seçkilərinin qalibi 2025-ci ildə mandatı bitə biləcək və bir tərəfli şəkildə Azərbaycan tərəfindən veto hüququ ilə çıxarıla biləcək sülh məramlılar ərazidən gedə bilər və onda Xankəndi, Xocalı, Xocavənd, Ağdərə və digər şəhər və qəsəbələrin təhlükəsizliyinin zəmanətini Azərbaycandan başqa heç kim təyin edə bilməyəcək. Politoloq deyib ki, Paşinyan hakimiyyəti sərhədlərin demilitasiya və demokratiyası məsələlərini davam etdirəcək. Həmçinin o, mina xəritələri ilə bağlı məsələlərə aydınlıq gətirməlidir. Bununla yanaşı Zəngəzur dəhlizinin açılması məsələsi öz həllini tapmalıdır, deyə Nağıyev bildirib. Azərbaycan İslam Demokrat Partiyasının sədri ölkədə Ermənistandakı seçkilərlə bağlı irəli sürülən tezislərə qarşı olduğunu bildirib. Sıradakı reportajımızı dinləyək.
Paşinyan qərbin Sərkisyan isə Rusiyanın adamıdır deyənlərə uymayın. Azərbaycan İslam Demokrat Partiyasının sədri bu ölkədə Ermənistandakı seçkilərlə bağlı irəli sürülən tezislərə qarşı olduğunu bildirib. Tahir Abbaslı Səhər kanalının redaksiyasına göndərdiyi məqalada yazır, Ermənistanda prezidentlərin kim olmasından asılı olmayaraq Rusiya, Ermənistanın müəllifi kimi o bölgənin bugün də sabah da onların müdafiəsində olacaqdır. Partiya sədri bildirir ki, Paşinyanın seçilməsinə Azərbaycan daxilində siyasi şəhərçilər və sosial şəbəkə iştirakçıları arasında, xüsusən müxalifət yönlü siyasilər arasında gedən müzakirələr və münasibətlər təəccüb və ikrah yaratmışdır. Müəllif Azərbaycan istimaiyyətinin Paşinyanın qərbin, Sarkisyanın isə Rusiyanın adamıdır şərh edənlərə uymamağa səsləyir və qeyd edir, Paşinyan Rusiyanın necə düşməlidir ki, 2-ci Qarabağ savaşında Rusiya Ermənistana, yəni Paşinyana köməklik göstərdi. Rusiya Paşinyana necə düşmən idi ki, Azərbaycanı Ermənistan qarşısında uduzmamaq üçün beynəlxalq aləmdə istifadəsi qadağan olmuş İskəndər raketindən Azərbaycana qarşı istifadə etməzdir. Azərbaycan İslam Demokrat Partiyasının sədri sonda əksər siyasilərin Ermənistanda keçirilən 20 iyun seçkilərində Paşinyanın seçilməsini demokratiyanın qələbəsi kimi dəyərləndirmələrini tənqid atışına tutubdur. Nə qədər gülməli və absurd fikirdir. Hər şeydən əvvəl bu siyasi şəxslər Paşinyanı hansı əməlinə görə demokrat adlandırırlar? Bu həmin Paşinyan deyildimi ki, müharibə dövründə Gəncəyə, dinc əhalinin yaşadığı əraziyə raket atılmasına əmr vermişdi? Belə bir adam necə demokrat ola bilər, deyə partiya sədri vurğulayıb.
Avropa Parlamenti, Avropa Şurası Parlamentinin baş katibi minaların zonalarının, daha doğrusu zonaların xəritəsinin Ermənistan tərəfindən Azərbaycana verilməsini tələb edib, bu barədə Ermənistana xəbərdarlıq edib. Daha ətraflı sıradakı reportajımızı dinləyək.
Azərbaycan ilə Ermənistan arasında 15 ermənin mina xəritələri müqabilində dəyişdirilməsini yüksək qiymətləndiririk. Münaqişə bölgəsində olan bir şəxs kimi deyə bilərəm ki, minaların fəsadları 50 il bəzən daha uzun davam edir. Uşaqların günahsız insanların həyatına son qoyur bu fikirləri. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sessiyası çərçivəsində Avropa Şurasının baş katibi Maria Pichinovis Boric Azərbaycanın qurumdakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seydovun sualına cavabda bildirib. Əlbəttə, saxlanılan şəxslərin taleyi hər kəs üçün narahatlıq doğurur. Amma biz mina xəritələrini unutmamalıyıq. Bu xəritələrin verilməsi və minaların təmizlənməsi insanların öz evlərinə qayıtmasını sürətləndirəcək. Buna görə də tərəflər arasında həyata keçirilmiş bu razılaşmanı dəstəkləyirəm və gələcəkdə bu cür razılaşmaların olacağına ümid edirəm, deyə baş katib bildirib. Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan hökuməti 15 erməni diversantının Ermənistana təhvil verilməsi müqabilində Ağdam rayonunun minalanmış ərazilərinin xəritəsini alıb. Amma həmin xəritələrin 50, bəzən 20-30% doğruya çıxması ilə bağlı sosial şəbəkələrdə paylaşım edilib. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi bir məlumat yayaraq xəritələrlə bağlı istimaiyyətə gedən mübahisələrə aydınlıq gətirib və bu məsələləri təqzib etməyib və bildirib ki, həmin mövzu araşdırıldıqdan sonra istimaiyyətə düzgün məlumatlar veriləcək.
Davam edirik. Əfqanistanın 134 hərbiçisi Tacikistana sığınıb. Məlumatı Tacikistan Dövlət Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri yayıb. Taliban terror qrupu bazar ertəsi günü Əfqanistanın Qənduz vilayətinin Şirxan Bəndər sərhəd məntəqəsinə hücum ediblər. Nəticədə Əfqanistan Dövlət Qüvvələri sərhəd məntəqələri təhriqi ilə Tacikistana sığınıblar. Tacikistan sərhəd qüvvələri humanitar addım ataraq onlara ölkəyə giriş icazəsi veriblər. Onların arasında 4 yaralı və 1 ölü var idi, deyə Tacikistan Dövlət Milli Təhlükəsizlik Komitəsi bildirib. Qeyd edək ki, Əfqanistan dövləti hələ ki məsələyə münasibət bildirməyib. Məlumat üçün bildiririk ki, Şirxan Bəndər Əfqanistanla Tacikistan arasında əmtə mallarının nəqli və Cənub-Şərqi Asiya və Cənub ölkələri arasında idxalat sahəsində önəmli bölgə sayılır. Amerika Birləşmiş Ştatlarına məxsus bir gəmi növbəti dəfə Tayvanı Çindən ayıran su hövzəsindən keçib. Çin, Amerikanı regionu təhlükəyə atan ən böyük amil adlandırır və qeyd edib ki, gəmiyə bu barədə xəbərdarlıq edilib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının dəniz qüvvələrinin 7-ci donanması bəyan edib ki, USS Curtis Wilbur esminesi beynəlxalq qanunlar çərçivəsində ötən gün Tayvan boğazından keçib və bu keçid Amerikanın Sakit Okean və Hind Okeanının azad sularındakı öhdəliyi çərçivəsində baş tutub. Qeyd edək ki, Amerikanın Tayvanla rəsmi diplomatik münasibətləri olmasa da bu ölkənin ən böyük beynəlxalq hamisi və silah təminatçısıdır. Bu arada Pekinlə Tayvan arasında bir ildir hərbi gərginlik hökm sürür və Tayvan ölkənin hava hüdudlarında qanunsuz uçuşlar həyata keçirdiyinə görə dəfələrlə Çinə xəbərdarlıq edib. Hörmətli dinləyicilər, indi isə hava haqqında. Hidrometeoroloji proqnozlara əsasən Tehranda havanın temperaturu 35 dərəcədir. Təbrizdə 36, Müqəddəs Məşəd şəhərində 34, Ərdəbildə 30, Biləsuvarda 36, Astarada isə 32 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda və Lənkəranda havanın temperaturu 34, Gəncədə 35, Naxçıvanda 38, Şuşada isə havanın temperaturu 26 dərəcədir. Bugün çərşənbə günüdür. Miladi tarixi ilə 2021-ci il iyun ayının 23-üdür. Hicri şəmsi tarixi ilə 1400-cü il tir ayının 2-si, hicri qəmərə tarixi ilə 1442-ci il zilqədə ayının 12-sidir. Bugün Bakıda günorta azanı saat 12:43, axşam azanı isə saat 20:31 dəqiqədə olacaq. Siz Aran Radyosu'nun efrində günün xəbərlərini dinlədiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Sağ olun, Allah amanında.
Günün siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram, dostlar. Hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Hər birinizi efirdə xoş görmüşük. Bura Aran Radyosudur. Günün siyasi icmalı təqdim edirik, dostlar. Bildiyiniz kimi, Ermənistanda parlament seçkiləri keçirildi və Paşinyan yenə də qalib gəlmişdir. Paşinyanın qalib gəlməsi, onun baş nazir vəzifəsinə yenidən qayıtması Ermənistana, regiona və Qarabağ məsələsində nə vəd eləyir? Azərbaycan tərəfi bu məsələni demək olar ki, müsbət qarşılayır. Çünki revanşistlərin hakimiyyətə gəlməsi dolayısıyla vəziyyət mürəkkəbləşdirə bilərdi. 10 noyabr bəyanatının həyata keçirilməsinə biraz əngəl yarada bilərdi. Amma Paşinyan özü qayıtmış yenidən və görünür ki, bu bəyanatın da yerinə yetirilməsi, tam icra olunması üçün lazım şərait yaranır. Bu vaxtda biz danışmaq istəyəcəyik, dostlar. Az sonra bizim bir bağlantımız olacaq. Bizimlə qalın. Hörmətli dostlarımız, dəyərli dinləyicilərimiz, indisə bizim bir bağlantımız var. Hörmətli ekspertimiz, politolog Rövşən Qasımov cənabları ilə Bakı şəhərindən bizim verişimizə qoşulmuşdur. Salam əleyküm, Rövşən müəllim.
Əleyküm əsalam.
Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Salam mənim, necəsiniz?
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm vaxt ayırmısınız verişimizə. Rövşən müəllim, söhbətimiz Ermənistan seçkiləri haqqındaydı, parlament seçkiləri və Paşinyan yenə də qalib gəldi. Paşinyanın qalib gəlməsi Ermənistana nə vəd eləyir, eyni zamanda regiona və Qarabağ məsələsinə?
Kəbam müəllim, biz əvvəlki birinci növbədə, ilk növbədə bütün bizi izləyənləri, bizi dinləyənləri salamlayırıq. Salamlayıram daha doğrusu öz adımdan, hamısına belə Allahdan şəfaətdən sağlıq arzulayıram. Paşinyana gəldiyində mən bildirmək istəyirəm ki, yəni Paşinyan, yəni bir neçə 2018-ci ildə Ermənistanda hakimiyyətə gələndə, yəni orada bir fərqli mühit var idi. Yəni o, təmiz insanlarda bir başqa düşüncə var idi. İnsanlar Paşinyanın böyük işlər görməsini arzulayırdılar. Əslində Ermənistanda Paşinyan hakimiyyətə gələn ərəfədə elə bir vəziyyət, elə bir mənzərə yaranmışdı ki, yəni ermənilər Qarabağdan gəlmiş, yəni Azərbaycandan Ermənistana köçüb getmiş ermənilərin hakimiyyətdə olduqları o onların yaratdıqları o av-havadan bezmişdilər. Ona görə Paşinyanı gətirdilər. Yəni, bildirmək istəyirəm ki, Ermənistanda belə bir düşüncə formalaşmışdı ki, Qarabağdan gələn ermənilərə şubas deyirdilər. Və Ermənistandan olan ermənilər isə özlərini hay adlandırırlar. Yəni, Azərbaycandan köçüb getmiş Ermənistanda yaşayan ermənilərə bir ləqəb qoymuşlar, şubas. Özləri isə özlərini, yəni yerli erməni kimi hayatlandırır.
Qədim adı ilə də, qədim ermənilərin adı ilə, bəli.
Bəli, bəli. Bunlar özlərinin arasında artıq bir fərq var idi. Haylar, şvaxları görən gözləri yox idi. Onlarla bir ziddiyyət yaranmışdı. Bu nöqteyi nəzərindən Ermənistanda yaşayan, yəni yerli ermənilər məcbur olub Paşinyanın kimliyindən, nəliyindən asılı olmayaraq onun hakimiyyətə gəlməsinə tam dəstək verdilər 2018-ci. Sonra biz gördük ki, baş verən hadisələrdə, hətta 2-ci Qarabağ müharibəsində Azərbaycanın rəşadətli ordusunun başladığı mübarizədə öz torpaqlarımızı, yəni Azərbaycan dövləti öz 30 illik işğalda olan torpaqlarını ermənilərdən geri aldı və bugün də öz torpaqlarımızı və onları iki vurub yaratmaqla məşğul olur. Amma buna rəğmən, buna baxmayaraq, tüm hadisələrə, baş verənlərə baxmayaraq, ermənilər bir tartışan hakimiyyət olsun, bir kötəlilən hakimiyyət olsun və onları dəstəkləyən istənilən bir qüvvədən yenə də artıq o əvvəlki dönəmdə gördükləri o zülümü, əziyyəti bir daha təkrar olunmasın deyə yenə Paşinyanın üstünlük verdilər ki, Paşinyan parlamentdə böyük səs çoxluğu ilə, yəni böyük səs çoxluğu ilə biz də orada qısa bir onun faizi çatmır ki, parlament seçkilərində o tam hökuməti bərqərar edir. Görmür ki, hansısa bir qüvvələrlə biz dialoga gedib hökuməti bərqərar edəcək. Amma bu, yəni Ermənistan artıq sırf siyasi kursunu götürüb ki, yaşamaq istəyirlər. Onlar da insandılar, onlar da bir dövlətçilər, dövlətlərini formalaşdırmaq istəyirlər. Yəni, müharibə ilə, onunla, necə deyərlər, bunu küçü yaradıb, bu qonşu ilə problem yaradıb, bu qonşu ilə problem yaradıb, bu formada yaşamaq artıq dünyanın inkişaf edən indiki mərhələsində qeyri-mümkündür.
Bəli. Röşən müəllim, deyirlər, saxtakarlıq olmuşdu. Kösəryan gil deyir ki, biz bu nəticələri qəbul etmirik. Qanunsuzluğa yol verilmişdi.
Mən bir söz deyim. İndi mən bizim burada Paşinyanı müdafiə edəmirəm. Amma deyim ki, Sarkisyan, istəyir Kösəryan, bir digərləri, onlar bu günləri çox söz deyə bilərlər. Çox söz deyə bilərlər. Bir baxdı, saxtakarlıq olub. Fakt faktlığındadır. Bax, 2018-ci ildə Sarkisyan yağmurçu şəkildə hakimiyyətdən getdi. Yəni, bu, hamı bunu gördü.
Bəli, bəli, bəli.
Bildi və hamı da. Ondan əvvəlki dövrdə də Kötəryan da eyni formada, yəni ondan Sarkisyan onu o formada xalq küçələrə çıxdı, onu formada uzaqlaşdı. Artıq Ermənistanda bayaqları bizim haylar, yerli ermənilər nə Sarkisyan, nə Kötəryan hakimiyyətinin formalaşmasını, yenidən onların hakimiyyətə gəlməsini qəbul edir. Bəlkə də bir başqa yerli ermənilərdən olan bir güclü siyasətçi deyim, bir belən bir şəxsiyyət deyim, bəlkə də o Paşinyana qalib gələ bilərdi. Amma hal-hazır ki, baxsa, nə müharibə istəyən o, nə Sarkisyana, nə Kötəryana ermənilər səsi verirlər. Çünki ermənilər artıq özlərini məğlub xalq kimi dünyada qəbul edirlər. Yəni, onlar indi uçsublardır. Birinci növbədə əslində biz öz tarixi torpaqlarında, Azərbaycan dövləti öz tarixi torpaqlarına yiyələnir və işğaldan azad edib oturub. Və ermənilər də açıq aydın bunu itiraf edirlər ki, bu Azərbaycanın torpaqları bizim deyil. Biz bunu hansansa qaytarmalıydıq. Amma biz istəyirdik ki, bu rahat şəkildə, siz yolunda bunu qaytarsaydıq, bu qədər övlaqlarımız, balalarımız, nə bilim, qohumlarımız, əzizlərimiz,
Röşən müəllim, deyirlər ki, yəni bəzi ekspertlər deyirlər ki, Kösəryanı Rusiya dəstəkləyirdi, şəxsən Putin onu dəstəkləyirdi, Paşinyanı da demək qərb dəstəkləyir. Yəni, bu seçkilər dolayısıyla Rusiyanın da məğlubiyyəti sayılır, elədir mi?
Xeyr, Şaban müəllim, xeyr. Ermənistan hal-hazır ki, vəziyyətdə elə bir ərəfədədir ki, orada Rusiyanın istəyi olmasa, kimsə hakimiyyətə gələ bilməz. Çünki Ermənistanda Rusiyanın kifayət qədər xüsusi xidmət orqanları, hərbi bazaları, oranın nə bilim, tam olaraq nəzarətə götürür. Mən belə deyərdim ki, ümumiyyətlə, Ermənistanda elə bir mənzərə yaranıb ki, orada Rusiya düzdür, görüntü yaradır ki, o Sarkisyana, Kötəryana və yaxud hansısa bir başqa bir qüvvəyə, amma əslində Rusiyada özü Paşinyana dəstək verdi burada. Biz gedən proseslərdən əgər izləsizlik qatrası məsələlərdə Rusiya ona üzdə yox, aslan daha çox Rusiya dəstək verdi. Çünki Paşinyan artıq Rusiyanın demək olar ki, bax, indi bu gələcəkdə bu açılacaq bu məsələlərin işte. Tam olaraq, necə deyərlər, düzdür. İkinci Qarabağ müharibəsində Paşinyanın Rusiya tərəfindən böyük dəstək almaması. Amma indi siz bir məsələni mən toxundurmaq istəyirəm. Paşinyan da öz erməni millətinin gələcəkdə bu regionda, bu məkanda, bu ərazidə böyük bir coğrafiyanı əhatə edən Avrasiya qitəsində yaranacaq yeni iqtisadi layihələrdən kənarda qalmamaq bəlkə də deyir ki, öz dövlətini, xalqını inkişaf elətdirsin. Son günlər bir neçə gün bundan əvvəl Türkiyənin cumhurbaşçısı, dövlət başçısı Tayyip Erdoğan ölkəmizə gəldi və o birbaşa Şuşa şəhərində, yəni Dağlıq Qarabağda Tayyip Erdoğanı Cənab İlham Əliyev qəbul elədi və orada da onlar böyük bir nitq söylədilər. Həmin nitqdə Tayyip Erdoğan böyük bir çıxış elədi. O çıxışda görünməyə toxundu. Biz yeni bir layihənin, yeni bir projenin ərəfəsindəyik. Bu projədə kimlər var? Rusiya, Türkiyə, Azərbaycan, İran, Ermənistan və Gürcistan. Artıq bu tam olaraq orada Erdoğanın çıxışlarından belə təlli oldu ki, bu razılaşdırılıb. Rusiyadan da razılaşdırılıb, İrandan da razılaşdırılıb, Türkiyədə bu işin içindədir, Azərbaycan da, Gürcistan da və sözsüz ki, əyərləri Ermənistan da bu layihədə olmasa Zəngəzur dəhlizində o məsələləri o istiqamətdən həyata keçirmək çox çətin olar.
Rövşən müəllim, indi elə bax bu istiqamətdə bir sual vermək istərdim. Yəni siz deyirsiniz ki, bu kommunikasiya xətlərinin açılması çətin olardı. Hər revanşistlər, məsəl üçün Köçəryan gilçi deyirdi, biz Qarabağı yenidən qaytarmaq istəyirik. Yəni müharibədən onlar danışırlar. Əgər hakimiyyətə gəlsəydi, onda vəziyyət necə olardı? Və indi ki, Paşinyan demək ki, qazanmışdı. Yəqin ki, Azərbaycanın da elə istəyi bu idi. Elədimi?
Yox, Azərbaycanın istəyi bu deyil idi. Yəni biz Azərbaycan dövləti olaraq biz Paşinyan hakimiyyətini məğlub olmuş bir şəxs kimi, məğlub olmuş bir hakimiyyət.
Amma revanşçılar gəlsə də vəziyyət çox çətin olardı, Rövşən müəllim.
Yox, bilirsiniz necə? Hətta orada bir Sarkisyan olsaydı, bir Köçəryan olsaydı, onlar hakimiyyətə gəlsəydilər. Yenə də hər hansı bir yerini yol yazardı. Sadəcə onların bu günləri xalqa, dövlətə, millətə, yəni erməni xalqına verdikləri vədə bir söz olaraq qalacaqdı. Çünki
yəni Rusiya buna imkan verməyəcəkdi.
Nə ona sonradan İran, nə ona Türkiyə və nə də ona Gürcüstan, yəni bu qonşu ölkələrdə onunla sərhəd olan ölkələrdə yaşayan dövlətlər imkan verməzdilər ki, böyük bir iqtisadi məkanın yaranmasında hər hansı bir aranı qatıb ara bulasınlar və bu işin prosesin, bu projenin həyata keçməsinə mani olsunlar. Çünki biz bilirik ki, bugün Avropa Birliyi var, dünyada bir neçə böyük iqtisadi məkanlar var. Bir Avropa Birliyi olsun, Amerikanın yaratdığı, orada özü ilə bağlı olan bir iqtisadi məkan olsun, yəni ətrafına yığdığı dövlətlər. Bunlar nə bugün açıq aydın görünür ki, nə bugün Türkiyəni, nə bugün İranı, nə bugün Rusiyanı, yəni dünyanın bugün inkişafda olan, inkişaf etmiş ölkələrini həmin o iqtisadi məkanlara buraxmırlar. Məqsəd də nədir? Bizdən bu regionda olan dövlətlər inkişaf edirlər, tabi onlara alternativ olarlar. Amma həmin bu dövlətlər, İran, Türkiyə, Rusiya, Azərbaycan və Gürcüstanı da ora daxil edirlər, məcbur da ora Gürcüstan daxil olmağa və Ermənistan bunların birgə yaradacağı yeni iqtisadi məkanda dünyanın mənzərəsinə təsir eləyəcək, dünyanın mənzərə, siyasi mənzərə, iqtisadi mənzərəsini dəyişəcək yeni bir layihə formalaşır.
Bəli.
Gələcəkdə bunların aralarında işləyə bilən yeni bir pul vahidi də ola bilər.
Bəli.
Bəli. Mən demirəm ki, o pul kağız üzərində ola bilər. Rəqəmsal pul ola bilər. Yəni belə bir fikirlər formalaşıb.
Yəni artıq ölkə, region ölkələri birliyə və inkişafa doğru hərəkət edirlər.
Çaban müəllim, mən onu sizə...
Vaxtımız qısadır, buyurasınız.
Bəli, buyurun. Bu, 6 dövlətlə bitmir. Tək bu məsələ, yəni iqtisadi məkanın, yeni iqtisadi məkanın yaradılması 6 dövlətlə bitmir. Gələcəkdə burada Orta Asiya Respublikaları,
bəli,
Pakistan, Afganistan, bir çox dövlətlər bu iqtisadi məkana daxil olur və dünyada Avropa Birliyinə, Avropa iqtisadi məkanına yeni bir alternativ iqtisadi məkanın yaranmasının biz inşallah şahidi olacaq.
Bəli, inşallah. Sonda başqa bir sual vermək istərdim, bəli. Qısa sual verim ki, bu sərhəd məsələsi var idi son vaxtlar ərzində və Azərbaycan tərəfi deyirdi ki, inşallah bu seçkilərdən sonra biz danışarıq. Siz yəni hesab edirsiniz ki, bu sərhəd məsələsi və başqa bu kimi məsələlər indi Paşinyan kabinetini təşkil verdikdən sonra tez bir zamanda öz həllini tapacaq mı bu illəri?
Artıq bir məsələ var, deyirlər ki, artıq qatar rejim üzərindədir. Bu proje artıq rejim üzərindədir. Bunu bir Paşinyan olsun, bir Partisyan olsun, bir Köpəryan olsun, bir kimsə Ermənistanda hakimiyyətə gəlsə belə bu projeni dayandıra bilməz. Çünki buna dünyanın bugünkü gündə üç böyük dövləti razılıq verir. Rusiya, Türkiyə, İran. Yəni bu qonşu regionda olan böyük dövlət bu projeyə razılıq verir. Bunu da bugün Ermənistan və bu günləri bir başqa Ermənistanda hakimiyyətə gələn şəxs dayandıra bilməz. İnşallah bu da biz yaxın vaxtlarda həyata keçməsinin şahidi olur.
İnşallah. Çox sağ olun Rövşən müəllim. Vaxt verdiniz verilişimizə. Təşəkkürümüzü bildirir sizə və sizinlə bir savunlaşmaq istərdik.
Çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Bir daha izləyicilərimizə, dinləyicilərimizə, bizi izləyib dinlədiklərinə görə dərin minnətdarlığımı bildirirəm.
Çox sağ olun. Allahın amanında. Minnətdar. Bəli, dostlar, istəkli dinləyicilərimiz az öncə hörmətli ekspertimiz politoloq Rövşən Qasımov cənabları bizə danışırdı. Ermənistan vəziyyətini təhlil edirdi, Paşinyanın qalib gəlməsini və bundan sonra vəziyyət necə olacaqdır, regionlarla əməkdaşlıq, Qarabağ məsələsi və bu kimi mövzular hörmətli ekspertimiz tərəfindən araşdırıldı, öz fikirlərini bizə söylədi. Rövşən Qasımov cənabları artıq bu veriliş burada yekunlaşır. Arzu edir ki, regionumuzda hər zaman sülh olsun, təhlükəsizlik olsun və regionda biz ölkələrin əməkdaşlığına şahid olaq və Qarabağ məsələsi də, yəni bu bəzi kənar məsələlər də olur bu Qarabağ mövzusu ilə bağlı. Bunlar da tez bir zamanda öz həllini tapsın, sərhəd məsələsi həll olunsun, kommunikasiya xətləri atılsın və regionda biz yeni bir mənzərəyə şahid olaq. Təşəkkür edirik sizə, hörmətli dostlarımız və sizinlə biz sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Dostlar, sağ olun, ilişkilərə dəyər verdiyiniz üçün salamlayırıq sizi. Hər biriniz Aran Radiosunda xoş gördük. İnşallah ki, xoş anlarınız olsun hər zaman və biz də Aran Radiosundan sizin dəyərli anlarınıza qatılıb, sizi razı saxlayan ürəklərinizə yatan verilişləri sizə təqdim edək. Bu proqramların biri də radio tamaşadır. Xeyli əzizlərimiz maraqlanırlar radio tamaşalarımızla. Əziz əməkdaşlarımız bugün də sizə hazırlayıblar yeni bir radio tamaşanı və təqdim etmək istəyirlər. Lütfən buyurun, dinləyin.
Aran Radiosunun tamaşa qrupu təqdim edir. Ömür. Yazıcı Höccətullah Babayi. Rollarda Davər Fərmani, Höccətullah Babayi, Mircəlil Mirhəmissadə və Əmin Rəsul. Səs mühəndisi Səid Qubadi. Rejissor Əmin Rəsul.
Su gəlib axar yerə, yer yanıyor, yıxar gedər. Dünya bir pəncərədir, hər gələn baxar gedər.
Dünya, bununla belə ki sənə fani dünya deyirlər, vəfasız dünya deyirlər, mən deyirəm ki dünya çox da vəfasız deyil. Ha, mən çoban İlqar deyirəm, dünya vəfasız olsa da onda olan yerin bağrına bir verirsən 70 alırsan, bir toxum əkirsən 70 toxum qaytarır. Yox, yox, dünya pis deyil. Bu biz iki yer kürəsini körləmişik.
Thank you.
Yalda. Buyurun.
Yalda.
Yalda.
Salam.
Salam aleyküm. Salam amir.
Salam. Salam.
Buyur.
Oğlan ne güzel ney çalıp okuyorsan.
Ha. Yok amir, öyle de yakışı ney çalabilmirem. Başım kalılsın diye neyi seslendirirdim.
Yok oğul, güzel ney çalırsan. Koşuma geldin.
Sağ ol sen yata. Ha, çok bağışla. Ata, senin menden olan tarifin o kadar başımı kattı ki. Yadımdan çıkıp sana buyur eyleş diyem, yer görse de.
Ne olsun oğlan, yüreğini çok sıkma.
Buyur, buyur. Keçe üstünde eyleş. Otur orada. Otur.
Yo, yakşıdır.
Benim şort çöreğim var. Süt de sağıp getirerim.
İstemez. Özünü çetinliğe salma. Çok da oturalı değilim. Sesinden sözünden hoşum geldi. Dedim seninle bir görüşüm.
He, sağ ol. Sağ ol ata. Bu ara adamı değilsin ha. Konağa okşaysın. Öyle değil.
Elbette iki özürdü. Konağım. Gedeceğim yukarı kendim.
He, çok güzel. Konağa bizim mahalda hürmet ederler. Eyleş ata, çörek yiyek. Nece ki dedim, süt de sağıp getirerim. Otumuz da var. Daş kızardım salım süte, qorxma eleyim. Süt doğraması yiyek. Gel, gel atacan. Buyur. Bak bu aşır çörek. Bismillah. Başta ben de süt sağıp indi gelerim.
Diyem ki oğlan, özünü çok meşakkete salma. Her ne olsa kesinerek.
Yok yok, hiç de benim için çatınlığı yoktur. Sana bana Allah konak gönder. Konak özüyle bereket getirir. Hususuyla senin için bir konakçı. Yüzünden nur direnir. Doğrudan atacağım.
Ha.
Demedin yukarı kentte
kına konak gitmelisin. Telasma, hadi gel. Aş, çok vaktimiz var danışmaya.
Geldim, geldim.
Gel görelim. Oğlan özünü neye meşakkete salır sana? Baba.
Bak, bu da sütümüz. Başlarımızla kızarsın, atak içine. Buyur atacan. Buyur şölçerekten.
Başla, başla.
Bir belle tut. Ye ginen, sonra bunu da hazırlarım. Buyur.
Başla.
Buyur.
İlahi ve Rabbim şükür. Ellerin ağlamasın oğul. Çok sanımasın.
Nuşu canın ata. Ətqan olsun. Az soxun da öz böyüklüyünə bağışlarsan. Çoban çörəkdir də.
Elə demə oğul. Qədimkilər demişlər, bir barmaq da duzlu, bir bardaq da duzlu.
Hə, hə? Yanın əmi, başa düşmədən.
Yəni bu ki... Bir barmak ucu kadar da duz yesen, duz yiyipsen, bir batman da duz yesen, duz yiyipsen. Fark edemem. Ben ağlan sende bir yerde duz çöreği yedim.
Yedik.
Yani ben senin duz çöreğini yedim.
Sağ ol seni, sağ ol, sağ ol. Emi, ha. Bu sözler kalsın kırakta. Bana demedin kimsen, kimlerdensen. Yukarı kette ne işin var?
Bu soruların hamısına cevap istiyorsan...
Elbette, eğer incimesez.
Ama ben korkuram, sen inciyesen. Yani bu ki, bilenden sonraki ben kimem, kederlenesen, şayet de benden korkasan.
Korkam? Niye korkam ki? Meğer sen kimsen?
Ben kim?
Ha?
Ben ölüm meleği.
Ölüm meleği?
Ne oldu? Sen...
Zarafat eledin ha? Sen zarafat eledin, yok?
Yok.
Elbette ki zarafat idi. Ama yakışı zarafat değildi. Çünkü ben biraz üşendim.
Oğlan, zarafat değildi. O kibar dedim, ben Azrail'im. Ölüm meleği. Ama sen korktun.
Ben?
Benim ölümden korkarlar. Herkes de korksa... Benim zannımca sen korkak adam değilsin. Öyle değil.
Nece? Ha, elbette ki o cürdü. Şimdi senin yukarı kette ne işin var?
Orada gün batandan sonra Allah emriyle bir neferin canını alacağım. Korktun? Korkmadın ki.
Elbette ki korkmadım. Ben ölümden korkmuram.
Elbette ama eşittin ki ben kimem. Korktun. Özün de dedin.
Ahı sen birden dedin ki ölüm meleysen. Odum ben de korktum. Şimdi siz bana diyebilirsiniz ki benim ömrümün çırağı ne vaxt sönecek?
Senin hala ömrün var. Yani o yere kadar ki ben bilirim, senin o zaman ölümün çatar ki.
Yaxşı, həməşə şadlıq olsun. Elimizdə, obamızda həməşə toy olsun, şənlik olsun. Deyin Allah mübarək eləsin. Yaxşı, yaxşı qonaqlar. Elin böyükləri, izni versəz, mən bir neçə söz söyləyim. Ərz olsun. Necə ki bilirsiniz, bu ilqar cənabları ki indi bəylik paltarı geyib, bizim kəndin çobanıdır. İndi də kəndimizdən bir qız alıb, oldu kəndimizin kürəkəni. Amma mən deyərdim ki, ilqar cənabları... Düz oğlandı.
Sağ ol, sağ ol, sağ ol vətənim.
Yaxşı yaman biləndi. Halal haramı tanıyandı. Bu oğlanın bizim kəndə qohumluğunu böyük bir fəxr bilirəm.
Sağ ol, sağ ol.
İndi böyüklərin icazəsi ilə gəlinimizin atası gəlsin xeyr dua verib Beylen gelini ala versinler.
Hoşlu.
Allah ta. Salam salam.
Allah razı olsun. Hoşbaxt olasın.
Sağ ol ata.
Kızım get seni hoşbaxt olasın. Erinle birlikte koşa qarıyasın. Hələhdən yarıyasan. Sürəyin istiyorsun, suyun soğuk, evin uşaqlı, süfrün qonaqlı olsun. Məhəbbət yağışı yaxsın bizə, kədəri qüssəni sökünün bizə.
Thank you.
pərvərdigara. Şükür olsun. Bu gün toyumdur. Bu gecə arzıma çatıram. Ey böyük Allah. Ey yeri göy yaradan Allah. Ailəmi dolandırmaq üçün mənə həlal ruzi yetir.
Salam cavan. Toyun mübarək olsun.
Salam. Sən? Sən?
Bəli, mənəm. Zənninə çatmırdı ki, mən gələ?
Hə, çatmırdı. Gəlməyini heç güdmürdüm.
Amma mən sənə demişdim. Deməmişdim.
Niyə? Siz demişdiniz. Siz mənə deyə bilərsiniz ki, mənim ömrümün çırağı haçan sönəcək?
Sənin hələ ömrün var. Yəni o yerə qədər ki, bilirəm, sənin o zaman ölümün çatar ki, evlənərsən. Toy günündə, o zaman ki, sənlə gəlini əl-ələ verdilər, toy otağında mən gəlib sənin canını Allah izni ilə alaram. Toy otağında sənin canını alaram. Sənin canını alaram.
Olsun. Mən bu yazıya boyun qoymalıyam. Axı qalın yazısıdır. Qaçmaq olmaz. Amma ey...
Amma nə mənə?
Amma səndən bir xahişim var. Bir istəyim var.
Nədir o istəyin?
Mənə bir vaxt verəsən.
Mən vaxt verəm? Oğlan, mən kiməm ki sənə vaxt verəm? Mən yeganə Allah tərəfindən məmuram ki sənin canını alam.
Axı, mən elə bugün toy tutmuşam. Çoxlu sözlərim vardı həyat yoldaşıma demək üçün. Xahiş edirəm, mənə vaxt ver sözlərimi demək üçün. Vəsiyyətimi eləyim, ondan sonra sənin ixtiyarındayam. Gələrsən, canımı da alarsan.
Dedim ki, oğlan, məndə bir ixtiyar yoxdur. Mənə əmr olub, sənin canını bu saat burada alam. Artıq məndə ixtiyar yox. Hələ ayağını yığışdır. Haldır ol dünyanı tərk etməyə.
Onda ey ölüm mələk. İndi ki belə oldu, sənə and verirəm. Sənə and verirəm. Düz çörəyə. Səninlə o yediyim düz çörəyə. Sabaha qədər mənə vaxt ver.
Cavan duz çörəyə and verən kimi ölüm mələyi bir an dayandı. Cavan birlikdə yedikləri düz çörəyə, o duz çörəyə and vermişdi. Ölüm mələyi öz-özünə dedi, mən indi nə edim? Ondaydı ki, göydən bir nida gəldi. Ey ölüm mələk, bizim bəndiyə yetir ki, duz çörək andına xatir, onun ömrün 40 il çoxatdıq. O, həyat yoldaşı ilə, bundan belə 40 ildə şadlığı ilə həyat sürə bilər.
Cavan,
buyur.
Sənin o duz çörək andına xatir, Allah tərəfindən 40 ildə ömrün çoxaldı.
Necə?
Sən 40 il bundan sonra da həyat sürə bilərsən.
İlahi, şükür olsun. Şükür olsun Allaha. Minlərcə şükür olsun. Axı mən sənin bu lütfünü, məhəbbətini necə ödəyə biləcəyim? Heç mən başa düşmürəm ki, Allah dərgahında da düz çörəyin bu qədər hörməti var imiş. Hara getdin? Haradasan? Ey ölüm mələyi, hara getdin? Haradasan? Hara getdin? İndi gözdən itdi. İlahi, buna hikmətdir, buna sirridir. İndi mən onu görmürəm. O getdi, mən onu görmürəm. İlahi, sənə şükür olsun. Şükür olsun sənə, ay Allah, şükür!
İfa etdilər. Davər Fərmani, Höccətullah Babayi, Mircəlil Mirhəmissadə və Əmin Rəsuli. Yazıcı Höccətullah Babayi. Səs mühəndisi Səid Qubadi. Rejissor və prodüser Əmin Rəsul.
İran İslam Respublikasından Ərdəbil şəhərindən salamlayırıq. Siz əzizlərimizi sağlamlıq arzulayırıq. Aran Radiosundan bizi dinləyən bütün dostlarımızı, hər birinizə yüksək hörmətimiz, sayğımız var əzizlər və hər gün sevinirik ki, günümüzü sizinlə başlayırıq, saatlarımızı sizinlə keçiririk və buradan sizə səslənə bilirik. Yaşayış, həyat xeyli gözəldir əzizlər, qədrini, qiymətini bilmək lazımdır. İnşallah ki, sağlamlığımıza önəm verməklə, yüksək əhval ruhiyyə ilə yaşamaqla zövq alaq həyatımızdan. Yaşayat unvanlı proqram səslənir dostlar.
Layla evim eşicim, kızım olsun
beşiklər, burnum haçan yüksələr.
Anam, bacım, kız gəlin, gəldikondaki düz gəlin, yedi oğlan istərəm, bizdə dənə kız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat.
Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Tanrı adilə proqramımızı başlayırıq. Dəyərli dinləyicilərimiz, hörmətli eşidənlər, xanımlar və cənablar, salam. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Yaşa Çat verilişində xoş gördük sizi dostlar. Hörmətli dinləyicilərimiz, inşallah sizinlə olacaq. Yenə də bu günləri yaşayət verilişi ilə Aran Radiosundan qulluğunuzda olacaq canlı yayımda birbaşa. Bizimlə olarsınız. Bugün də söhbətimiz bizim çox maraqlı bir mövzu haqqında olacaqdı. Amma eyni zamanda ağrılıdır bu. Yəni, anlaşılmazlıqdan biz danışmaq istəyirdik ailədə. Ümumiyyətlə, anlaşılmazlıqlar bizim ailəmizə necə təsir bıraxır? Necə bu mənfi təsirin qarşısında?